Studion ovi kävivät, vieraamme saapuivat sisään Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Carson ja tapahtumasuunnittelija Hanna Laakso, terve.
Moikka.
Huomenta, huomenta.
Etelässä on paljon puhuttu tämmöistä lumi-infernosta, kun aamulla pyöräili 6 aikoihin töihin ja lunta tuli vähän vihmusi naaman, niin miten te näitte tämän? Oliko tämä jotain täysin poikkeuksellista Suomen talvessa, että lunta sataa?
Eiköhän siinä ollut aika normaali talvikeli, että aika kova tuuli oli kyllä, että taisi se liikennettäkin vähän häiritä, mutta ihan normaali talvikeli näin ulkoilijan näkökulmasta.
Sama juttu, meikä tuli pyörällä tuossa, niin ihan tutut tuiskut siellä oli edessä ja auraamattomat tiet tänä aamuna, että ihan normaalilta talvelta tuntui.
Vitsit, kehtaanko edes myöntää, kun täällä ollaan nyt niin liikunnallisia, että mä tulin taksilla.
kokeile pyörää, se on ihan hauska kokemus.
Pitää laittaa se ensin kuntoon.
Mutta hei, Suomen Latu tulee 28.1. tämmöiseen varttuneen ihmisen ikään kuin 80 vuotta lasahtaa täyteen, niin kuinka Suomen Latu viettää tätä hienoa pyöreää merkkivuotta?
No Suomen Latu on itse asiassa tämmöinen ulkoilujärjestö, että me ei ole pelkästään ainoastaan tämmöinen hiihtämiseen erikoistunut, vaan meidän tehtävänä on saada suomalaiset liikkumaan mahdollisimman usein ja monipuolisesti. Itse asiassa meidän tavoite on, että jokainen löytää sen oman mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Ja se ehkä kaikkein parhaiten kuvaa sitä, mitä me tehdään. Ja kun me lähdettiin miettimään sitten, että hei, 80 vuotta, totta kai meidän toiminta on lähtenyt käyntiin siitä, että ollaan haluttu tämmöistä matalan kynnyksen hiihtämistä edistää silloin 80 vuotta sitten. Mutta heti seuraavana vuonna on otettu retkeilyt ja niin edespäin kuvio mukaan. Me lähdettiin miettimään, että mitä me voitaisiin tehdä, mikä olisi semmoinen juttu, että Suomen Latu näkyisi ja kuuluisi ja kertoi siitä ulkoilun historiasta tämän 80 vuoden aikana. Ja me pähkittiin, että meillä on hienoja kampanjat ollut. Muun muassa viime kesänä me tehtiin tämä Nuku yö ulkona -kampanja, jossa me saatiin nukkumaan yhden yön aikana 130 000 ihmistä. Ihan huikea määrä. Ajatelkaa.
On kyllä, joo.
Et mikä olisi sellainen juttu talvella, että me saataisiin sama määrä porukkaa ulos ja innostumaan tonne. Ja ekana tietysti mietittiin, että okei, että se voisi olla hiihto, että meillä on historiat sieltä ja lähdettäisiin viemään hiihtoa eteenpäin. Mutta sitten loppujen lopuksi niin hiihtäjiä meidän näkökulmasta on vaan se 39% kaikista suomalaisista. Että mikä olisi vielä sellainen, että saataisiin ne loput 60% mukaan tähän ja lumessa ja jonkun lumen kanssa tekemisissä. Päädyttiin sitten tämmöiseen hienoon kampanjaan kuin Ulkona kuin lumiukko. Ja ajatelkaa, hei, mitkä fiilikset? Tekin olette varmaan jossain vaiheessa elämäänne rakentanut lumiukon. Jokainen meistä on tavalla tai toisella ollut lumiukkojen kanssa tekemisissä. Sitä voidaan tehdä eri ikäisten kanssa, sitä voidaan tehdä ulkona, sitten tulee hyvä fiilis. Sitten kun se lumiukko on saatu rakennettua, niin ihmiset nauttii, että hei, tuolla on tuommoisia lumiukkoja tai lumiukko. Sitä pääsee fiilistelemään, siinä pääsee vähän nauttimaan teetä ja kahvia sen tekemisen lomassa.
Ja voi olla yhdessä.
Ja yhdessä. Ja perheen kanssa. Mm. Tämä on perheliikuntaa parhaimmillaan. Mm. Itsellä ainakin on niinku oikein hyviä muistoja lapsuudesta, kun rakennettiin lumiukkoja. Ja itse asiassa ihan mielettömiä muistoja omien lasten kanssa, kun on rakentanut lumiukkoja.
Eikä vaadi välineitä. Siis että se tarvii, jokainen voi tavallaan osallistua tollaiseen puuhaan.
Eikä tarvitse tavallaan osaamista, että hiihtämisessä niin on tosi tärkeää se, että edes jonkunlainen pystyssä niin kuin lähteä siitä liikkeelle. Mutta tavallaan jokainen voi tehdä oman näköisensä lumiukon. Oli se sitten pieni tai iso tai pyöreä tai neliskanttinen, mitä se nyt onkaan.
Just näin.
Oletteko te muuten tehneet jo teidän 80-vuotisjuhlalumiukot?
Mä oon tehnyt tänä talvena jo aika montakin lumiukkoa, että just itse asiassa tuossa aamulla jo yksi tehtiin tuohon Pasilan sisäpihalle, että voitte käydä tuossa katsomassa, että mitä siellä näkyy. Mutta kyllä tänä talvena on jo aika monta lumiukkoa tehty erilaisissa keleissä ja eri paikoissa. Että sehän tässä just nimenomaan on se, että tähän voi osallistua missä tahansa, että on se sitten koululuokan kanssa tai meidän noiden jäsenyhdistysten tapahtumissa ympäri Suomen tai sitten ihan siellä omalla kotipihalla, että missä nyt sattuu olemaan hyvät lumiukkomahdollisuudet.
Niin missä sattuu muuten olemaan? teillä on ilmeisesti nyt on tällainen päivä, jolloin niitä rakennetaan, mutta miten niin kuin muuten, kun lunta ei välttämättä ihan, ei tiedä nyt esimerkiksi, että pysyykö tämä lumi nyt tässä, kun oliko sunnuntaina nyt tämä lumiukko rakennuspäivä? Niin...
Joo, eli nyt sunnuntaina 28. päivä starttaa tämä Ulkonako lumiukkokampanja, silloin itse asiassa Suomenladun virallinen syntymäpäivä. Ja se kampanja startataan 8 eri tapahtumassa ympäri Suomen. Torniossa on pohjoisin ja sitten on tuolla Säkylässä ja Kuopiossa ja muilla paikkakunnilla. Sitten on pienempiä tapahtumia myös, niin niissä kaikissa on tavoitteena, että sunnuntaina rakennetaan 20 lumiukkoa. Meillä on tässä lähin tuossa Oittaalla Espoossa ja vähän kyllä jännittää, että jos ensi yönä sataa kaatamalla vettä, niin mitä sille lumelle käy, mutta... Ollaan luottavaisia, että kyllä sitä tänään tulee lisää ja sitä saadaan ja päästään tekemään. Ja tosiaan nyt kun kysyit sitä, että missä on ne hyvät lumiukkokelit, niin yleensähän ajatellaan, että se on se suojalumi ja että pitää olla semmoinen hyvä semmoinen, mistä saa niitä palloja pyöritettyä.
Nuoska.
Niinpä, nuoskalumi. Mutta me ollaan nyt, halutaan tuoda tämmöinen uusi tapa tehdä lumiukka, tai tämä ei ole uusi, mutta ehkä suurelle yleisölle uusi, että myös pakkaslumesta pystyy tekemään lumiukkoja.
Miten se saa pysymään kasassa?
Sen kun pakkaa riittävän hyvin, että siinä pystyy käyttämään vaikka pahvilaatikkoa tai saavia tai mitä tahansa tällaista, mihin minkä voi laittaa silleen tukevasti pystyyn ja sinne sitten laittaa lunta ja sitten sen voi tiivistää. Jos käyttää vaikka pahvilaatikkoa, niin sinne voi mennä sisälle ja polkea sitä lunta. Ja se on just vaikka kiva perheen kanssa tekemistä, että laitetaan se lapsi polkemaan sitä lunta sinne laatikkoon ja vanhemmat voi sitten lapioida sinne sitä lunta. Ja siitä sitten se tiivistyy se lumi. Äsken kun tehtiin tuossa, niin semmoinen vartti riitti jo siihen, että kun oltiin saatu laatikko täyteen, niin siihen annettiin seistää sen lumen siinä, kun ne kiteet siellä hyvin niin kuin menee yhteen ja siitä tulee tiivistä. Sitten kun sen pahvilaatikon ottaa pois, niin siinä on valmis kuutio tai minkä muotoisen sitä on sitten tehnytkin, niin siitä pääsee sitten muotoilemaan ihan oman näköisen lumiukan.
Puhutaanpa hetki tästä teidän perustamisesta. Tosiaan 80 vuotta sitten järjestö perustettiin ja Suomen Latua perustamassa on ollut legendaarinen Tahko Pihkala, niin vieläkö Tahkon kädenjälki näkyy teidän toiminnassa jollain tavalla?
Tahkohan oli aivan mieletön persoona ja ymmärsi sen, että liikunnalla on suomalaisten niin itsenäisyydelle kuin sitten niin kuin terveydelle suuri merkitys. Ja totta kai Tahkon kädenjälki näkyy edelleenkin. Oli se nyt sitten sitä hiihtämistä, retkeilyä. Mutta ehkä se Tahko on niin kuin se iso juttu ja mistä meidän nimikin tänä päivänä johtuu, niin me ollaan Suomen latu, niin me itse asiassa avataan uusia latuja, uusia uria. Me tämän historian aikana niin me ollaan tuotu erilaisia ulkoilumuotoja. Harva esimerkiksi tietää, että Suomen latu on tuonut lentopallon tai sulkapallon Suomeen, joka on ollut siis niin kuin erinomaista ulkona tekemistä ennen kuin noita saleja ja sitten tämmöistä kilpalentopallosulkapalloa on lähdetty tekemään. Ja tänä päivänähän se näkyy muun muassa siinä, että me etsitään koko aika uusia ulkoilumuotoja, jossa massat saadaan liikkeelle sillä omalla mielekkäällä tavalla, kuka nyt sitten haluaakaan sitten tehdä sitä hikisuoritusta tai sitten toiset, jotka haluaa vaan nauttia siitä niin kuin luonnosta ja luonnon voisiko sanoa semmoista tuntemuksista ja haluaa kokea, että mitä se luonto on. Meillä on tällä hetkellä menossa muutamia kiertueita, jolla halutaan edistää tämän Tahkon ajatuksia vieläkin, eli meillä on tämmöinen maastopyöräilykiertue menossa kesäisin, jossa pyritään saada tämmöinen retkimäinen maastopyöräily levitettyä isommalle kansalle ja kansan suosioon. Sitten meillä on erittäin suosittu polkujuoksukiertue, jossa kaikki meidän polkujuoksukiertueen paikkakunnilla, missä meillä on ollut näitä polkujuoksutapahtumia, ne on ollut aivan täynnä. 30-40 naiset ovat innostuneet tästä lajista erinomaisesti.
Siis polkujuoksu, eli pienillä poluilla juostaan.
Pienillä poluilla juostaan okay. ja erittäin suosittelen sen taksin sijasta.
Kyllä.
Juokset kotia sitten.
Joo. Polkua pitkin.
Kyllä.
Mutta hei, kertoa sä, mulla on Suomen ladusta mielikuvat sieltä 80-luvun koululiikunnasta aika pitkälle. Sitä puhuttiin ja silloin hiihto ei ollut hirveän trendikäs laji, puhumattakaan juoksusta, että Suomen ehkä juoksusuuruudet olivat silloin Martti Vainion myötä jo, talonmiehen myötä jo menneet, mutta mitä Suomen latu on tehnyt oikein? Jossain vaiheessa mä niin kuin aloin huomata, että hei, mulla keski-ikäiset kaverit alkaa harrastaa juoksua, maratonit alkoi yleistyä, ylipäätään niin kuin juoksu nousi hirvettävän suurin trendiin ja musta tuntuu, että hiihto on tehnyt sen saman. Miten te olette välttänyt ukkoutumisen, miten te olette välttänyt siitä, että 80-vuotias järjestö on pystynyt uusiutumaan saamaan nuoria, uusia lajeja, geokätköilyä, polkujuoksua, maastopyöräilyä. Mitä te olette tehnyt oikein?
No kyllä mä sanoisin, että me ollaan oltu koko aika ajan hengessä mukana. Äsken just sanoin, että kun Tahko otti näitä uusia lajeja, niin me jatketaan sitä. Me etsitään koko aika. Mun edeltäjä Tuomo Jantunen teki erinomaista työtä sauvakävelyn edistäjänä. Hän parisi 20 vuotta sitten niin lähti hyvin innokkaana ja kokeiluhaluisena viemään sauvakävelyä eteenpäin. Ja yhtäkkiä pumpsista 1,5 miljoonaa suomalaista harrasti sauvakävelyä. Toki siinä on ollut moni muu mukana, mutta ilman Suomen latua, niin tätä kansanliikettä ja liikuntaa ei oltaisi kyllä kovin helposti saatu sellaiseen aaltoon käyntiin, kuin mitä se onnistui silloin.
Ja voisin muuten veikata, että sauvakävely on varmaan Suomen ulkomaille levynnein urheiluharrastus. Että jos jotain lajia puhutaan, niin mä veikkaan, että se on aika lähellä nordic walking.
Kyllä.
Olen jopa Manhattanilla nähnyt ihmisten vetävän semmoista. Että.
Kyllä. Mutta ajattele, Tuomo kertoo, että hän kävi kokeilemassa sitä sen aikaisen puheenjohtajan kanssa, Jaakon kanssa sitä sauvakävelyä ensimmäistä kertaa, silloin vähän reilu 20 vuotta sitten Kaivopuistosta, niin mietin niitä katseita ja sormia ja heittoja, että mitä noin senilit täällä tekee. Onko teillä unohtunut sukset koteen ja näin edespäin. Siihen, mitä se nyt tällä hetkellä on. Et aika ennakkoluulotonta ja mieletöntä toimintaa. Mut mitä me tehdään, niin me yritetään etsiä uusia tapoja. Oli se nyt se nukuyö ulkona tapahtumassa 130 000 tai sitten tämä ulkona kuin lumiukko tapahtuma. Me uskotaan, että me löydetään myös niistä niin sanotusta perinteisistä asioista vähän uudelleen tuunattuna semmoisia toimintamuotoja, joista ihmiset innostuu ja lähtee liikkuun ja nauttii luonnosta. Ja ovat sitä kautta sitten entistä terveempiä ja tuntevat myös perheenjäsenensä muutenkin kuin sen taksikuskeilun osalta, kun viedään kotota sinne liikuntaseuraharjoituksiin ja takaisin ja mennään nukkumaan ja ei olla hirveästi juteltu.
Nimi on kuitenkin Suomen latu, joten hiihtäminen on varmaan ainakin jollain tavalla niin kuin keskiössä teillä. Ainakin täällä etelässä niin tuo talvi tuppaa olemaan aika musta. Lunta ei välttämättä ole ehkä pari viikkoa, kuukauden ja hiihdolla on Suomessa erityisasema. Iivo Niskanen on vuoden urheilija hiihtosaavutusten takia ja on rakennettu näitä hiihtoputkia ja Paloheinään, kun tulee vajaa 2 kilometrin lenkki, niin siellä mennään kuin Köyhäntalon porsaat, että kaikki haluaa hiihtämään, niin pelottaako teitä ilmastonmuutos? Näettekö te sen uhkana vai mahdollisuutena?
No totta kai se huolettaa ja tulee vaikuttamaan varmasti ulkoiluun myös tulevaisuudessa, että niin kuin sanoit, niin talvet lyhenee. Toisaalta tällä hetkellähän tuolla sitten pohjoisempana sitä lunta on ihan tosi paljon ja sinne sitä tuleekin todennäköisesti lähivuosina vielä enemmän. Ja ilman muuta se vaikuttaa varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla näihin hiihtomahdollisuuksiin ja muihin talviliikuntaolosuhteisiin. Ja ehkä siinä sitten voi käydäkin niin, että se hiihto ei ole enää se koko kansan laji, että sehän on niin kuin lähiliikuntaa parhaimmillaan, mutta jos ei pääse hiihtämään, niin sitten siitä tulee semmoinen harvojen ja niiden, jotka pystyy sitten matkustamaan sen lumen perässä, niin ehkä heidän lajinsa. Mutta me ei ehkä sillä lailla niin kuin lähdettäisiin tekoon hengittämään niitä niin kuin putkien kautta tai muuta, että tietysti kiva, että on olosuhteita ja pystyy hiihtämään ja onhan just nämä, että saadaan tykkilumella tehtyä latuja ja sitä kautta saa ihmiset pääsee nauttimaan siitä ulkona olemisesta ja hiihdosta, niin se on tosi hieno juttu. Mutta sitten siinä varmaan käy lähinnä niin, että ne lajit korvaantuu jollain toisilla lajeilla, että onko se sitten polkujuoksu, maastopyöräily, muut sellaiset lajit, joita nyt harrastetaan kesällä, niin niitä pystyy harrastamaan ympäri vuoden.
Joo, just näin. Mäkin näen sen silleen, että kyllä ihminen on semmoinen sopeutuva eläin, että se löytää kyllä sen oman tavan liikkua, vaikka sitten juuri sitä sinulle sopivaa tai sillä hetkellä ajatuksessa olevaa olosuhdetta ei ole olemassa. Eli jos katsotaan vaikka maastopyöräily, niin maastopyöräilijöitä tulee noin 10 000 000 uutta maastopyöräilijää per vuosi. Ja sitten jos ajatellaan vaikka jotain sellaisia lajeja, vaikka frisbee-golfi, sehän on ihan uskomaton laji. Se liikuttaa enemmän varmasti kuin moni muu laji. Ja me ei oikein ymmärretäkään sitä, että kuinka paljon se liikuttaa, koska siihen ei ole olemassa mitään tämmöistä perinteistä seuratoimintaa. Me voitaisiin katsoa, että lisenssin maksaneet on näin ja näin paljon, tai edes, sitä ei ole edes riittävästi tutkittu, että kuinka paljon näitä harrastajia on. Eli koko aika tulee uusia toimintamuotoja.
Eikä hirveästi televisiossa näy frisbee-golf-kisoja. En ole ainakaan törmännyt. Miten tärkeää se on, että media tarttuu eri lajeihin ja saa että lajit saa näkyvyyttä?
Totta kai siis huippu-urheilu tukee sitä koko kansan liikuttamista, mutta myös pitää muistaa, että toistepäin. Eli mitä enemmän meillä on olemassa niitä perusharrastajia, niin ne lisäävät myös niiden huippu-urheilijoiden ja sitten sen TV-näkyvyyden näkyvyyttä. Jos ajattelee vaikka hiihtäjiä, niin en tiedä kuinka paljon on hiihdon lisenssimaksaneita, mutta suomalaisista tosiaan 39% hiihtää vähintään kerran vuodessa. Ja se on hurja määrä. Se on oikeasti hurja määrä.
Mitä muuta me harrastetaan? Millaisia lajeja suomalaiset harrastaa? Mikä nousee ykköseksi?
No kyllä, ykkönen tietysti on kävely kaikessa muodossaan ja kakkonen on pyöräily. Siis jos puhutaan koko kansan liikkumismuodosta. Että kyllä ne on näitä ihan perinteisiä juttuja, mitä sä pääst tekemään kotiovelta. Kaikkein suosituin laji talvella tietysti on hiihto. Ja uinti on todella niin kuin korkealkas.
Yle Puheen aamun vieraina Suomen ladun toiminnanjohtaja Eki Kaarson ja tapahtumasuunnittelija Hanna Laakso. Semmoista myöskin vähän ihmettelen, kun tuossa viikko sitten talvimyrsky lähestyi Helsinkiä Etelä-Suomeen ja alettiin puhumaan lumi-infernosta. Niin oletteko te huomannut, että tämmöisen modernin, urbaanin, suomalaisen suhde talveen, suhde lumeen olisi muuttunut jotenkin epätavallisiksi? Että tuommoinen, sanotaanko mun silmissä suhteellisen normaali talvinen myräkkä niin aiheuttaa tällainen lumikaos ja lumi yllätti autoilijat tyylisiä otsikoita. Oletteko te huomannut sitä?
On siinä ehkä vähän perää. Tietysti jos ajattelee, että vaikka täällä pääkaupunkiseudulla on niin pienellä alueella niin paljon ihmisiä, niin paljon autoja ja jos sitä, nythän siinä lumi-infernossa lunta ei tullut ihan hirveästi loppujen lopuksi kuitenkaan. Mutta jos sitä olisi tullut yhtäkkiä vaikka se parikymmentä senttiä, niin kyllähän siinä olisi ollut aikamoinen niin kuin se, että saataisiin tiet puhtaaksi ja muuta, niin työtehtävänä, että kyllä se varmasti silleen vaikuttaisi. En mä tiedä, että onko ihmisten suhtautuminen siihen mitenkään erityisesti muuttunut. Mutta ehkä tuossa niin kuin ylipäänsä toiminnassa huomaa sen, että suhde luontoon on ehkä vähän muuttunut. Että just kun puhuttiin vaikka, että polkujuoksu on kasvattanut suosiota tosi paljon ja jotenkin itse entisenä suunnistajana on ollut aluksi sellainen näkökulma, että no mihinkä siinä nyt ohjausta tarvitaan, että sinne vaan juoksemaan sinne poluille. Mutta ei se olekaan välttämättä niin helppoa, jos sitä on aina tehnyt siellä kaduilla tai pururadoilla tai näin. Mutta ihmiset on älyttömän kiinnostuneita, että se on se hyvä puoli. Että ehkä huomataan sitä, että hei, että tämä luonto, vaikka siitä ehkä ollaan vähän irtauduttu, niin se onkin tosi kiinnostava paikka. Ja että sinne halutaan mennä enemmän.
Siis hetkinen, minua rupesi kiinnostaa nyt, jos yritän tässä virittää itselleni tämmöisen polkujuoksuharrastuksen, sen lisäksi, että mä rupean kerää Suomesta erilaisia kivilajeja, mitä polkujuoksussa pitää sitten huomioida eri tavalla kuin esimerkiksi pururadalla juostessa?
No ihan se, että se alusta on aivan erilainen, eli kun mennään tuonne poluille, ne on epätasaisia, siellä on juuria, siellä on kiviä, se voi olla pinta niin kuin liukas, se voi olla, siinä pitää jalan kanssa lihaksia käyttää vähän eri tavalla, että saa niin kuin siinä epätasaisella pinnalla sen pitämään ja pääsee yli niistä juurakoista ja muista. Ja yksi juttu, mikä on ihan se, että 5 kilometriä tiellä tai pururadalla on eri asia kuin 5 kilometriä siellä polulla, koska se on rankempaa. Siellä joutuu eri tavalla nostamaan jalkoja ja hyppelehtimään ja muuta. Mutta se on myös kivempaa, ainakin mun mielestä.
Meille kantasuomalaisille tuommoinen lumi, hiihtäminen, luonnossa liikkuminen on aika niin kuin, sanotaanko tavallista, että sitä ei tarvitse hirveästi selittää, mutta tekeekö Suomen latu jonkunlaista kotouttumistyötä, että maahanmuuttajia tulee paljon, jolle lumi voi olla täysin vieras elementti, tai ylipäätään metsässä liikkuminen, perusoikeuksien tunteminen, että hei, come on, sä voit mennä ajeleen pyörällä tuonne metsään, että se on yksityismetsä, mutta perusoikeuksiin kuuluu, että sä saat mennä sinne kerätä marjoja ja näin poispäin, niin onko teillä jotain sellaista ohjelmaa?
Toi Jussi, tämä on tosi tärkeä aihe, koska jos me katsotaan, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, niin maahanmuuttajien määrä kasvaa ihan mielettömästi seuraavan 20-30 vuoden aikana. Ja heidän, vähän mitä tuossa äsken puhuttiin siitä luontosuhteesta, niin se ei ole ihan itsestäänselvyys heille, jotka tulevat muista maista tänne. Ja heillä ei ole tietoa, että mitä tarkoittaa jokamiehen oikeus tai itse asiassa jokamiehen velvollisuudet. Eli kyllä tämä on sellainen juttu, joka tulee tärkeäksi asiaksi, että meidän pitää lähteä viemään nimenomaan tämmöistä luontokotouttamista eteenpäin, jossa tuodaan ne suomalaiset kulttuuritavat, että miten käyttäydytään ja miten ollaan ja mitä tehdään siellä metsässä ja mitä siellä voi tehdä ja mitä pitää tehdä. Suomen ladun muutamat jäsenyhdistykset, muun muassa Tiirismaan latu, tai Kotkalatu, niin on tehnyt tämmöistä kotouttamistyötä ja ne on ollut todella antoisia näille yhdistyksille, jotka on sitä tehnyt. Ja sitten meillä on liittymässä tämmöinen uusi yhdistys kuin Kansainvälinen hiihtokoulu.
Aha.
He on tehneet jo parin vuoden aikana erinomaista työtä hiihdon opettamisesta näille maahanmuuttajille. Peräisille tai ulkomaalaisille, kansainvälisille lapsille. Ja se on ollut aika hienon näköistä touhua, mitä he ovat saaneet aikaiseksi.
Mulla on joskus käynyt kansainvälisiä vieraita Suomessa ja jotenkin Suomi on täynnä näitä hyviä kesäkaupunkeja, mutta mä oon sanonut mulle, että okei, joo, kesällä Suomessa on kivaa ja yötyö on mahtavaa, mutta tulkapa talvella. Tulkapa oikein sydän talvella ja sitten kun heidät saa saunaan ja sitten kun ne saa avantoon tai lumeen kierimään, niin mä sanon, että mä tiedän, että teitä pelottaa ja tuo niin kuin kaikki teidän aistit sanoo, että älkää menkö tuohon jääkylmään veteen. Mutta se palkinto tulee melkein välittömästi, kun te nousette sieltä ylös. Ja mä huomasin, että teillä tuohon lajirepertuaariin kuuluu myöskin talviuinti. Niin onko talviuinti sama kuin avantouinti vai onko siinä jotain niin kuin lisäksi kuin pelkästään avantouinti?
Talviuinti on sama kuin avantouinti. Se, että miksi me kutsutaan sitä talviuinniksi, niin johtuu ihan kansainvälisistä asioista. Me puhutaan winter swimming. Se antaa paremman kuvan siitä kuin tämmöinen.
Se oli niin pelottava.
Ja sitten loppujen lopuksi.
Hole in the ice
swimming. Niin se, siis idea on siinä, että me ei puhuta pelkästään sitä, että käydään dippaamassa siellä avannossa, siellä perinteisen mökin rannassa, jossa kirveellä tai moottorisahalla on avattu semmoinen pieni avanto sinne, vaan nämä talviuimarit niin ui oikeasti vähän pidempää matkaa, eli puhutaan useasti semmoista 25 metriä avannosta tai altaasta ja siellä sitten käydään uimassa. Me järjestetään itse asiassa talviuini ja SM-kilpailut ja se on oikein hauska, sinne kerääntyy noin 1000 innokasta talviuimari niin Suomesta kuin ulkomailta ja se on semmoinen hieno festivaali, jossa talviuimarit pääsevät kohtaamaan tovereitaan sitten kerran vuodessa.
Milloin tämä siis on?
Nyt en muista
aikaa.
Ne on
ensi viikolla, jos oikein muistan, Ähtärissä.
Aha, voi mennä pandoja samalla katsomaan.
Joo.
Hei, musta on niinku mahtavaa tämä Suomen suhde tähän talveen. Muistatteko, oliko se viime talvena, kun joku suomalainen keksi tehdä tämän jääkarusellin?
Kyllä, joo.
Liittyykö se Suomen latuun millään tavalla?
Se ei liittynyt, mutta meillä on kyllä meidän yhdistyksien tapahtumissa myös. Meillä on esimerkiksi semmoinen Angry Birds Go Snow-talvi liikuntakiertue lapsille, joka kerää tosi paljon osallistujia eri paikkakunnilla. Siellä pääsee hiihtämään ja lumikenkäilemään ja muuta tällaista. Ja siellä sitten yhdistykset tekee kaiken näköisiä omia juttuja myös. Ja siellä oli tehty yhdellä paikkakunnalla myös tällainen jääkaruselli. Että kyllä ne innostuu niistä jutuista myös ja sehän on aina kiva, kun pääsee tekemään jotain tuollaista leikkisää ja uutta.
Ja sähän puhut Jussi nyt siitä karusellista, jossa on semmoinen pieni moottori, että sehän sahataan ekana ympäri, se jää ja sitten se pyörii siinä niin kuin veden päällä.
Kyllä.
No aika mielenkiintoinen juttu, mutta meidän ladun niin kuin semmoinen yksi ydinjuttu on siinä, että me tehdään omiin lihasvoimin asioita.
Kyllä, kyllä. Mutta siitähän voisin sitten vähän...
Putki jalalla.
Niin, siitähän voisin ajatella näin, että muistatteko vanhojen tämä napakelkkoja?
Joo, ja niitä kyllä on kanssa tapahtunut.
Siihen jotenkin yhdistää, että siellä olisi sitten lihasmassalla, niin muut, yksi saa olla kyydissä ja muut sitten juoksevat siinä ympärillä ja tekevät.
Hei, mä sen verran vielä palaan tuohon talviuinnin SM-kisoihin, jos ne jotakuta jäi mietityttää, niin ne on siis todella siellä Ähtärissä 9-11 päivä helmikuuta, niin voi mennä katsoa, kun talviuimarit kisaa.
Ja suosittelen, siellä on oikeasti hieno meininki. Niissä on useasti katsomot ja siellä katsomossa saattaa olla 300-400 ihmistä kannustamassa, kun se oma kaveri tai joku tuntematonkin on uimassa. Ja heillä on hassuja päähineitä siellä ja vaikka mitä, että se on oikeasti kokemus. Käykää katsomassa, jos ette uskalla mennä uimaan.
Se on jo selkeä siis tulos, ihan selvä somehitti maailmalla, että hassuissa hatuissa suomalaiset ui jääkylmässä vedessä, niin tämän on pakko herättää huomiota.
Oulussa muuten järjestettiin sellainen startup-tapahtuma, jossa nämä startup-rahoja kinuavat uudet yrittäjät joutuivat pitämään tällaisen hissipuheen, oliko se nyt minuutin vai 2 minuutin puheen avannossa seisten. Ja sillä, se oli joku ice smash tai joku tällainen ja se oli kuulemma hyvin suosittu ollut.
Siinä pysyy ainakin ne puheet sitten mukavan lyhyinä.
Kyllä. Mutta hei, nuorissa on tulevaisuus ja sellainen otsikko jäi minulle mieleen, että uudessa opetussuunnitelmassa niin hiihto ja luistelu muun muassa eivät enää kuulu pakolliseen tähän liikunnan opetussuunnitelmaan. Niin millä mielin Suomen ladussa tämä tieto otettiin vastaan?
Mun mielestä tämä opetussuunnitelma on ihan loistava siinä mielessä, että nyt on tarkoitus, että ne lapset löytävät sen oman tavan liikkua ja nauttia siitä liikunnasta. Ja oli se nyt sitten hiihto tai luistelu, nehän on edelleenkin mahdollista ottaa.
Kyllä.
Ja tärkeää on, että se motivaatio löytyy niistä lapsista. Se, että miten sitten saadaan 30 tai 25 oppilaan niin kuin keskiarvo, että mitä lajia nyt lähdetään tekemään ja miten se opettaja ottaa huomioon ne lajit tai toimintamuodot, niin se on aika iso haaste. Mutta uskon, että tämä opetussuunnitelma vie kyllä oikeaan suuntaan myös tämän liikuntakasvatuksen.
Mullakin on itsellään vähän semmoinen muistikuva, että kun en hiihtoa koskaan harrastanut ja sitten oli se NS-pakollinen hiihto, niin hyvähän on se, että niin kuin pääsi kokeilemaan lajia, mutta tässä tulee juuri tämä välineongelma, että meilläkään kotona ei kukaan harrastanut hiihtoja ja ikuisesti arpena sydämessä on se, että muilla oli tämmöiset uudet siteet, jossa painettiin vaan se kärki siihen näin, niin minulla oli nämä sompasukset. Ja ladut olivat niin kapeat, että ne somman reunat otti niihin ladun reunoihin kiinni. Ja muut paineli kuule ohi siitä niin ja näin. Silloinhan mitään vapaan latuja ei ollut. Ja mä vedän karvahakki hiessä siellä perässä huonolle voideltuja sukselle ja päätin, että tätä en kyllä harrasta enää koskaan.
Jotenkin mä en pystyisi näkemään sua mitään muuta kuin just tuollaisessa tilanteessa. Sä vaikutat siltä, että sulla on se karvalakki päässä ja sä vetelet.
Mutta nykyään kun katsoo niin kuin hiihto, no sanotaan vaikka peltsi selkeästi niin kuin ehkä jopa profiloitunut niin kuin hiihtoon ja tykkää hiihtämisestä. Ja hänen kaltaisia ihmisiä on siis tuhansia, myöskin pääkaupunkiseudulla, että kyllä hiihto on jotakin tehnyt oikein. Mutta hei, vielä tähän loppuun, niin huomasin, että teidän lajirepertuaariin kuuluu myöskin geokätköily. Ja tämähän nyt, jos joku, niin kuulostaa hyvinkin tämmöiseltä urbaanilta lajilta, eli piirrotellaan tavaroita ja sitten GPS:n tai kännykän avulla sitten niin kuin etsitään tätä, niin onko tätä vissiin Suomessakin paljon harrastetaan.
Joo, lyhyesti siis geokätköily on sitä, että on erilaisia purkkia piilotettu ympäri maailmaa. Ja siihen on olemassa semmoinen kansainvälinen sivusto kuin geocatching.com. Mitä Suomen latu on tehnyt, niin me ollaan koulutettu meidän yhdistyksiä ja muitakin ihmisiä, jotta he osaisivat sitten opettaa, että mitä se geokätköily käytännössä on. Ja juuri tuon GPS:n avulla, oli se nyt sitten kaupungissa tai luonnossa, niin liikkuvat taas sillä omalla haluamallaan tavalla ja aivan erinomainen. Itse olen etsinyt noin 1200 geokätköä ja nähnyt sellaisia paikkoja, joita en olisi ilman tätä harrastusta nähnyt. Ajatellaan vaikka Savonlinnaa. Savonlinnassa päätin, että kierrän kaikki geokätköt, mitä siellä on, niin löysin muun muassa Olavinlinnan niin kuin toisen kulman, johon turistit eivät normaalisti mene. Ja itse asiassa sieltä niin kuin Olavinlinnan toiselta tai Salmen toiselta puolelta oli paremmat näkymät mun mielestä sinne Olavinlinnaan kuin sieltä turistipuolelta, koska siellä oli korkeat kalliot. Siis aivan mielettömiä kokemuksia, puhumattakaan, että siinä geokätköilyssä pääsee käyttämään sitten vähän aivoja myös, jos ei vaan halua etsiä niitä. Siellä on siis tämmöisiä mysteerikätköjä, jossa pystyy sitten käyttämään aivotuksia. Vähän niin kuin sanaristikkoja ratkaisi.
Eikö ollut, Alina, luit jonkun otsikon? Että
joo, piti just tulla tähän, että tässä ihan vastikään uutisoitiin. Tuolla Englannissa oli käynyt niin, että nainen oli lähtenyt geokätköjä etsimään Dartmoorin tällaiselle kansallispuistoalueelle. Mutta ilmeisesti hänen asukokonaisuus ei ollut ihan sopiva sinne, nimittäin hän oli ainoastaan farkuissa ja jossain otsikossa sanotaan fashion shoes, eli tällaisissa jossain hienommissa kengissä. Ja hän oli sitten sinne jonnekin jäänyt jumiin eikä ollut löytänyt ja niissä kengissä ja farkuissa värjötellyt siellä, ja kunnes pelastushenkilökunta oli hänet sieltä sitten hakenut. Et ilmeisesti geokätköilyssäkin kannattaa varautua kuitenkin varustein ja hyvin varustein ja olla valmiina siihen, että vaikeistakin paikoista niitä saattaa nimittäin löytää. Mutta ne on vissiin näissä applikaatioissa, mitä käytetään, niin vähän arvioitu, että onko helposti löydettävissä vai onko sitten vähän haastavampi.
Kyllä joo, siellä on semmoinen tähtiarviointi 1-5, että jos on oikein helposti ja pyörätuolista löydettävissä, niin se on 1, ja jos on 5, niin siihen tarvitaan sitten jotain välineitä jo. Että
muitakin kuin fashion shoes.
Fashion. Esimerkiksi sukellusvälineet voisi olla.
Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karsson ja tapahtumasuunnittelija Hanna Laakso. Onnea vielä 80-vuotis merkkipäivänne johdosta ja pihalla kuin lumiukkohan oli tämä
ulkona
kuin lumiukko. Ja varmaan voin tuonne sosiaalisen median sitten laittaa kuvia näistä.
Juuri sillä hashtagillä, eli hashtag ulkona kuin lumiukko.
Ja niin. Nyt käynnistyy tosiaan vielä sunnuntaina kuvakisa ja 6 viikkoa aikaa sitten tehdä niitä lumiukkoja ja voisit voittaa hienoja ulkoilullisia palkintoja.
Hei, kiitoksia oikein paljon vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.